ten zápas nebol dobrý z našej strany, ale po tom euforickom víťazstve s Nemeckom sa dalo aj troška čakať, že ten útln tam bude, že ten výkon asi nebude taký. Sa netajím tým, že som fajčil aj počas kariéry, veď a teraz to môžem povedať. Pozápasové tréninky, keď sme mali, tak bola regenerácia. Neviem, že tréner Vrba vtedy ešte si myslel, že chodíme do rozhodcovskej šatne, tak tam vybuchoval a nenašiel nás a my sme boli zanknutí v Ostrovskej, takže ten zápas teraz posledný s Luxemburskom. Proste nebolo to dobre, cítili to hráči, povedal to aj tréner, videli to ľudia. Treba si to pomenovať a tá kritika k tomu patrí, jasné, že sa nepočúva sa ľahko, ale tak ako boli vychválení do nebies po Nemecku, tak musela prísť za tento zápas aj kritika.
Kamaráti, priatelia, 2 týždne prešli ako voda. Slovenská reprezentácia počas nich získala 6 bodov v kvalifikácii na majstrovstvá sveta. No a my vás vítame v našom štúdiu a v našej obývačke v redakcii Šport.sk a v relácii Striedame. No a dnes prijal pozvanie veľmi významný hosť a zaujímavý hosť, pretože jeho meno rezonuje po viacerých slovenských mestách, v ktorých pôsobil, dokonca nielen v slovenských, ale aj v Česku, v Poľsku, získaval na Slovensku tituly. Momentálne ho možno môžeme nazvať tak trošku aj našim televíznym kolegom, ale však to si prejdeme samozrejme samostatne. Je to generálny manažer FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa. Povedal som to dobre. Robert Dieš.
Ďakujem za pozvanie.
Dobre som povedal?
Dobre, dobre.
Všetko som menoval správne, hej?
Áno. A my teda ďakujeme za takúto krásnu čapicu.
No, som, ty čo?
Tak pri mojich vlasoch
to ešte vyzeráš musím... dobre.
No, ešte keby som si ju dal úplne, že takto... A že len ústa nechá, možno aj keby som ústa pre...
To by nebolo, lebo by sme ti nevideli ten smutnú tvár, takže takto je to výborné.
A teraz si ju naschvál nemôžem dať dole, pretože...
Si pokazil účes.
No a pretože Boh vie, čo by vyšlo spod tej čapice, vieš, tie vlasy, oni sú vždy, že zlé, ale teraz
nič,
už...
Nič, počkaj, nič tak pokazené, ako tvoje vlasy nepokazíš, takže kľudne si môžem dať dole. Úplne, úplne.
Nedám si to
úplne
dole.
Úplne v pohode môžeš dať dole, naozaj.
No a teda poďme sa venovať nášmu hosťovi, lebo teda za tebou je krásna futbalová kariéra, momentálne máš funkcionársku aj mediálnu kariéru, tak kde sa cítiš najlepšie?
Tak najlepšie som sa cítil vždy na ihrisku. A samozrejme som rád, že som mohol zostať pri fotbale aj v inej funkcii. Začínal som ako tréner, bol som asistent trénera v Žiari Rastovi Urgelovi a potom som sa postupne dostal hore do kancelárie.
A čo bolo najťažšie? Pretože predpokladám, že všade je niečo ťažké a pred pár dňami si bol v Luxembursku a tam bolo asi dosť ťažké spolukomentovať zápas, ktorý teda našťastie dopadol dobre pre Slovensko.
Tak chvála Bohu, že dopadol dobre. A jedinú emóciu, ktorú v tom zápase sme mali aj s Matúšom Lukáčom, bol ten gól. Inak ten zápas nebol dobrý z našej strany, ale po tom euforickom víťazstve s Nemeckom sa dalo aj troška čakať, že ten útln tam bude, že ten výkon asi nebude taký, ako v zápase s Nemeckom, pretože aj ten štýl bol odlišný. Luxemburčania dobre bránili a kdežto s Nemcami, keď sme tú loptu získali, tak ten priestor... Toho priestoru tam bolo viac, takže z tohto pohľadu to bolo ťažšie aj pre chalanov, ale ako sa aj vyjadrili oni po zápase a samotný tréner, ten výkon nebol dobrý, ale chvála Bohu, že ho zvládli a ten zápas vyhrali.
Môže komentátor alebo spolukomentátor, máte pripravený nejaký plán B, keď sa zápas takto vyvíja, že proste aby tí diváci nezaspali pri televíznych obrazovkách, možno nejaké vzrušenie spraviť?
Počkaj, ja som určite zaspal, lebo akože nevzlom, ale momentov na prebudenie, hlavne v našej 16-ke bolo dosť veľa, čiže ja som teda na spánok to nebolo, no dve tyčky, dva dobré zákroky od heca, proste Však sa hovorí, že keď dáš dobre vyhrať, vie každý, hej, takže o to cenejšie 3 body, hej, ale teda, mňa teda na spánok vôbec nebralo.
No, není to jednoduché. Ako si povedal, viac šanci mali Luxemburčania. Aspoň ja, samozrejme aj s Matúšom, nechceme stále len kritizovať tých chalanov, pretože ako ja sa viem aj do toho cítiť, ako oni... čo oni cítili na tom ihrisku a že to fakt nebolo jednoduché a hlavne ani tá základná jedenáctka nebola obmenená. Oni mali ten zápas s Nemeckom v nohách, eufória v novinách, všade po zápase a potom sa pripraví na tento zápas, aj keď oni vedeli, že to nebude jednoduché. Ale čo sa týka späť tomu komentovaniu, je ľahko kritizovať. Samozrejme, nechceli sme stále len negatívne veci, aj keď nebolo všetko negatívne, ale ale radšej by sme komentovali taký zápas ako s Nemeckom, kde tých vecí bolo ďaleko, ďaleko viac dobrých a nakoniec aj tá výhra 2-0, takže není to jednoduché.
Matúš, nemám už šťastnú ruku na repre zápasy.
Tak potom tak ani ja, lebo chodím s ním.
Hej, no, tak dobre, nemáte moc, a akože ja sa s ním tom aj bavím, keď sa naopíšeme a hovorí, že ja by som tak chcel konečne, akože nejak, samozrejme, že mal ich aj on, mali ste ich spolu niekoľko výborných, ale väčšinou to je také trošku ubolené. Takže to bude vami dvoma.
Môže byť, ja nehovorím, že nie. No mali sme Luxemburčanov doma, keď sme revizovali 0-0. No to bolo niečo podobné, akorát, že ten zápas sme nevyhrali. Teraz, chvála Bohu,
Tam bola najzaživnejšia tá pozápasová tlačovka vtedy. To bol prvý zápas Francesca Carlsona.
Áno, áno.
Čím to je, že to Luxembursko akože nám proste fakt, že takéto problémy robí? Naposled sme tam tiež vyhrali 0-1, ak sa nemýlim, tiež tak po takom, povieme, že s potenom výkone, hej, že nebolo to obovečo, ale však body sa počítajú vždycky. Ale proste čím to je, že naozaj to môže byť tým, že tí Nemci došli ku nám, že čo my budeme nejakí Slovákov, my si zahráme svoje, vyhráme a ideme. Hej, a kdežto naozaj, že ten Luxembursko sa to proste...
Ale pozor, ale tie Luxemburčania vôbec nie sú špatné mústvo.
Ale veď to...
Fú, to ako mňa, ja som vedel, že ten zápas bude ťažký, ale nie až tak. 5 obrancová línia, dvaja defenzívni pred nimi a ťažko sa tam dostáva. Takže naopak pri zakladaní oni chceli hrať fotbal, malo nakopávaných hlob len do súboja, brankár fantastická noha, takže ako mňa prekvapili dosť.
Skúsim možno tak premostiť aj k tej tvojej funkcionárskej kariére. Pomáha takéto spolukomentovanie možno aj v tvojej práci, lebo si teda generálnym manažérom v Pohroní. Dá sa možno napríklad z luxemburského tímu alebo z nejakých takýchto tímov možno aj že vyskautovať niekoho že k sebe?
Ale že videl si, v akých mústvách hrajú Luxemburčania.
Čo
by robili u nás? Ako z nejakých tých menších krajín asi áno, ale z týchto asi nie.
OK, férová odpoveď. Tak možno poďme aj si prejsť celú tvoju kariéru, lebo ty si asi premiérovo takto, nie? V takomto nejakom podcaste a v takejto relácii, kde sa budeme o tebe rozprávať, že?
Áno.
Wow. Tak ja by som začal možno tými začiatkami, tie boli, ak sa nemýlim, v Nitre, ale potom taký prvý väčší prestup prišiel do Plzne a to možno málo kto vie, že oni boli v tej druholigovi, že? Keď si išiel do Plzne.
Boli.
A tam si prichádzal aj s tým, že si možno videl v nich niečo potenciál, že pôjdu hore, ale potom sa už teda dostali do prvej ligy a už mali nakročené.
Ja som išiel z druholigovej Nitry do druholigovej Plzne. Oni vtedy tú sezónu vypadli z ligy, takže ambície tam boli hneď postúpiť. No postúpili sme až potom tú ďalšiu sezónu. Uh-huh. Rok sme hrali ligu a z ktorej sme znova vypadli, takže... Potom bola moja štvrtá sezóna Plzni, opäť druholigová, kde sa znova postupilo, ale to mne už končila zmluva a potom som išiel do Žiliny.
A to bolo asi najlepšie obdobie v kariére, nie?
Bolo.
Dve víťazstva v Slovenskej lige, ak sa nemýlim.
Áno.
Dve víťazstva v Superpohári, ak sa nemýlim.
Áno.
Zahrali ste si Ligu majstrov.
Európsku ligu.
Vychovával si tam, alebo teda pod tvojimi či krídlami vznikali hviezdy.
Pokračuj, dobre sa to počúva.
Hviezdy, ktoré máme momentálne teraz v reprezentácii. Tak ako si spomínaš na tie časy napríklad na takého mladého Heca Dubravku? Mal vtedy povolené hrať nohou?
Fúha, to je ťažká otázka. Ale vtedy to nebolo tak, že ako teraz, že ten brankár musí úplne do rozohrávky a fantastická noha. Maťo bol mladý brankár, ale už vtedy dokazoval, že z neho bude skvelý brankár. Ale aj ľudský, musím povedať, že na to, že vtedy bol mladý chlapec, tak ľudský to bolo v poriadku, bol dobrý chlapec a nakoniec tá jeho kariéra je úplne top.
Takto, keď sa na repre stretnete a tak, tak...
My sa s nimi práve, že nestretávame.
Dobre, a vôbec sa zrazím si, keď som sa stretol Heca?
Naposledy som ho stretol v Lichtenštajsku, keď sme boli komentovať zápas. A tam sme boli aj... Vtedy ešte trénovali, predzápasový tréning mali vonku. Teraz väčšinou trénujú v senci a až potom priletia a príde na tlačovku len jeden hráč a tréner. Vtedy ešte mali tréning, tak tam som sa pozdravil aj s ostatnými chalanmi.
Ja som zaujímavé, či tam je taký nejaký, by som to vieš povedal, taký ten z tej kariéry, vieš, predsa ty si bol akože starý, mladý, hej, však takto vždy je rozdielne, jak sa človek sa hráva na ihrisku.
Môžeš taký veľký vekový rozdiel medzi nimi.
Bol som starší, som
dobre, starší, no dobre, tak teda starší a mladší, hej, ale tak...
Musím to korigovať tie dve reči.
Tak ale privítal si ho ako úplne, akože, no, váčku žili nejakého úplného sopláka, hej, no, tak akože, dobre, ty nebol si starý, ty si bol ten stredný, nazvime to, hej, ale že či tam ešte je také nejaký rešpekt, úcta, ale také, že proste, vieš, takéto, že...
Ako z jeho strany, alebo...
No tak celkovo, že či tam ostáva z toho na tom ihrisku, alebo asi, že už takto kvázi po kariére, keď ešte obidva v tých rokoch...
Stretli sme sa ako bývalí spoluhráči, myslím si, že my sme mali dobrý vzťah, takže my sme, ja som heca rád videl, dúfam, že aj od mňa, ale... ale
on rád vidia jeho, to som si...
Porozprávali sme sa. Na rozdiel od teba.
to sme len laškovali. Mal som popa v bránke na prvé kolo vo Fantasy a neviem mi to odpustiť. No. Tak, ale už sme sa dohodli.
Si si to zdovolil.
Povedal mi, že hoci koho iného by rozdýchal, ale že
a, prečo... A to Nick Pop vychytal nulu v tom kole, keď ho postavil, no ale tak hold.
Body sa počítajú. Šulo ho mal na lavičke.
Dobre, keď sme tak odľahčili, tak dostali sme taký tip, že máš zaspomínať, ako ste chodili v Žiline oblečení.
A to ti kto poradil?
To nemôžem povedať.
Ako sme chodili oblečení?
Oblečení, hej. Alebo že ako sa pofajčievalo v práčovni.
Jaj, no takéto veci ideme vyťahovať. No, tak ja sa netajím tým, že som fajčil počas kariéry, veď... No, asi to všetci vedia, takže no, tak chodili sme sa schovávať, no to je normálne. Ja si pamätám, a teraz to môžem povedať, pozápasové tréninky, keď sme mali, tak bola regenerácia. Ja viem, že tréner Vrba vtedy ešte si myslel, že chodíme do rozhodcovskej šatne, tak tam vybuchoval a nenašiel nás a my sme boli zamknutí v hostovskej, takže tak to bolo, no veď.
A že športové správy sa pri pivku pozerali potom večer, keď ste boli na štadióne, či to nie je pravda?
Ja si nepamätam, že to už, ja už dlho nehrám. No, to už dávno, to je už. Ale neviem to oblečenie, že čo si myslel.
To ja potom zistím a potom ti poviem detaily.
No asi to bolo niečo, asi to bolo prudké retro, by som povedal, že možno tam...
No, mňa napadá len jedna vec, keď sme hrali Ligu majstrov, tak... Sme chodili v teplákoch, v teplákovej súprave, tak troška bola rozťahaná. Sme potom prišli hráči Chelsea, keď sme hrali na Chelsea a tí mali saka, tie vestičky a vitonky takto a my sme tam boli aj chudobní príbuzní, no ale neviem, možno to ja neviem vôbec.
Myslím, že tam sa to, myslím, že tam to bola mňa tak mierilo asi, že predsa nech si povedal sačka, kravatky,
no, to nachy, oni boli vystrihnutí z katalógu a my sme tam prišli v tých najkových teplákových súpravách a tak...
Ale Žilina teda asi najlepšie obdobie v kariére, predpokladám, nie? Čo sa týka aj európskych súťaží, na to sa asi dobre spomína, nie?
Jasné, že sa na to dobre spomína, ako bolo to najúspešnejšie obdobie mojej kariéry. Som tam bol asi 5,5 roka. Ako treba povedať, že z druholigovej Plzne som išiel do Žiliny, ktorá mala 3 tituly za sebou v rade. Ale mňa poznal Karol Belaník z 21-tky. No a on sa mi ozval, že či by som chcel ísť do Žiliny, asi niečo vo mne videl, tak sme sa dohodli a ja som len rád za to, že som v Žiline mohol pôsobiť.
A potom teda prišli tie štácie v Poľsku. My inak častokrát v posledných rozhovoroch, naposledy s Lukášom Haraslinom, spomíname na Poľsko. Aké bolo kedysi, aké je teraz? Ty si tam bol v troch kluboch, ak sa nemýlim, v Gorniku Žabže, tuším, dvakrát.
Áno.
Aké bolo vtedy Poľsko? Lebo to bolo kedy? To bolo v roku 2010-11, tak nejak, že? To bolo
po Lige majstrov som odišiel v zime do Gurniku, tam som bol pol roka. Potom som prestúpil do Polonie Varšava, tam som bol rok, tam boli ambície veľké na titul, bol tam bohatý majiteľ. Nakoniec sme skončili štvrtý a on povedal, že končí, že už nebude robiť fotbal, tak sa to tam, dá sa povedať, rozpadlo. Ešte hrali ligu, ale už bez neho a veľa hráčov odišlo. Potom som išiel za trénerom Hapalom do Lubina, no a potom som sa vrátil naspäť do Gurniku. Ale tie začiatky, no tie štadióny, to nebolo ako teraz. Tie sú veľké, moderné štadióny. Vtedy tie štadióny boli ešte staré.
Aj... To bolo ešte pred Eurom, myslím, že, ktoré
áno,
tam bolo.
Áno, aj Gurnik má teraz nádherný štadión a predtým to bolo jedna malá tribúnka, ale nová taký, takže v tomto sa to dosť zmenilo, ale fanúškovia tam chodili už tedy proste blázni, ľudia, plné štadióny, takže to bolo troška iné ako na Slovensku.
Ale ja som počul, že stále tam máš dobré meno v Poľsku, lebo že keď tam prestupoval Michal Gašparík ako tréner, tak ti zvonil telefón, že si overovali, že čo na neho hovoríš.
Volal mi jeden novinár, áno, a tak som povedal, čo si myslím o Mišovi, alebo aký je tréner, sa pýtal, tak som mu povedal, ako mal som jeden rozhovor. No.
A tak asi si to povedal dobre, nie? Keď tam nakoniec skončil.
Tak Mišo úspešný tréner. Ja som s Mišom bol prvýkrát v Gúrniku. Mm-hmm. My sme pol roka hrali spolu, takže ja Miša poznám a bol úspešný a vieme, aký on tréner je. Nie je moc ofenzívny, je viac defenzíva, viac taktika, ale ja si myslím, že sú tam spokojní s ním.
Poľsko? Kedy si mal napsledy v Poľsku?
Fú. Naposledy na Eure. 20 jednotky, keď tam hrali.
20 jednotky, no to čo tuším 4 roky.
To viac.
Alebo 6.
Viac.
A ja som sa vedel, že si nebol teraz niekedy na to pozrieť, že ten rozdiel, aby si akože aj možno zlkovo krajinu komentoval, jak to bolo pred tými 10, 12 rokmi a teraz.
Tak vtedy ale ani cesty neboli. My keď sme išli z Katovic, sme išli do Gdanska, alebo do Bialystoku, cez celé Polsko, to bola katastrofa. 10 hodín v autobuse. Ja už som mal problémy s chrbatom vtedy. Ja som celý čas lezal v uličke. Ja som si obral vankúš a som ležal. Ja som nemohol sedieť, lebo ma potom chrbat
nedal. Pred zápasom si takto
cesta. No cesta tam. No, ja som musel ležať. Ja by som to nevydržal, tú cestu.
Teraz do Krakova z Bratislavy za 4,5 hodinky. Nádrži, ak ideš rýchlo. Trojprúdovka.
No. Ako zmenilo sa to aj tie cesty, aj všetko, takže už je to lepšie.
No, po Poľsku nasledovala Trnava, ak sa nemýlim, a v Trnave aj teda koniec kariéry, pretože som nepreskočil nič. Trošku skoro, že? Ale tak to už si naznačil, že boli za tým trošku zdravotné problémy. Nedalo sa potiahnuť ešte trochu viac?
Asi nie. Po roka som bol v Trnave. Už posledné dva zápasy som nehral a mal som mám problémy s platničkou a dovtedy mi to nikde do nohy nestrelalo. Už mi to potom strelo aj do nohy a išiel som na rezonanciu a pán doktor Penner si pozrel rezonanciu a si pamätám, že som prišiel na prípravu, lebo som mal ešte rok zmluvu a Miro Karhan si ma zavolal a hovorí, že nemôžem rešiť.
Môžeš.
Môžem? Ježo, už sa v***m na to. Volal som s doktorom a že to už nejde, takže som prišiel za majiteľom Trnavy a som mu povedal, že proste rozviažeme zmluvu. Mohol som tam byť ešte a liečiť sa rok, ale mne to nejak nedávalo zmysel. A tak som mu povedal, že končíme, že rozviažeme zmluvu a tak som to ukončil. No ako človek na to pripravenie není, ale už som mal 35 rokov, takže až taká tragédia to nebola.
A nedalo sa ani pokračovať v nejakých nižších súťažiach, že len tak pre radosť? Alebo že
ja mám registračku, to není si pripravený. Pozor, ja mám registračku.
Kde? Neviem, fakt neviem.
To je Slovan Chrenová. 6. liga, to je čas Nitry, ale už som po túto sezónu, alebo minulú, čo bola, už som nehral. Občas som si, lebo ja som si tam išiel zatrénovať, už potom 2-3 roky, keď som nič nerobil, tak sa to akoby troška ukludnilo aj ten chrbát a som si skúsil zatrénovať. Ja to mám 5 minút od domu, takže som si išiel zatrénovať, vtedy bol tréner a teraz sa znova vrátil Dušan Borko. Možno viete, kto to je, neviete? Neviete. Dobre.
Poď, povedz.
S môjim ocinom ešte hrával, ale on bol výborný útočník v tých rokoch. A on mi hovorí, že poď za nás hrať. Hovorím, ja neviem, však spravíme ti registračku, budeš chodiť len, keď budeš môcť a hovorím, dobre, keď budem môcť, tak prídem. No, tak nehovorím, že som hrával každý zápas, ale už chýbalo mi to, chcel som si aj zatrénovať, troška si aj zahrať, samozrejme. 6. liga, nejaký súboj, dlhá lopta, tak som sa uhyňal, aby do mňa niekto nedrgol. Tak musel som si dávať pozor, ale tam mi to prepáčili, takže mám registračku ešte, ale už nie.
A ako vznikol potom ten prechod k funkcionárskej kariére a zároveň aj k tej mediálnej kariére, že kto oslovil koho, možno nejaké bývalé kontakty, ako toto vzniklo?
Tak čo sa týka funkcionárskej, tak prišiel som, ja som bol v Podbrezove ako trenér, bol som Romanovi Skúhravému jeden z asistentov, potom som sa presunul do mládeže a potom som išiel do Pohronia ako asistent pri Ačko. A prišla taká ponuka, že by som išiel si sadnúť do kancelárie a či by som chcel robiť túto funkciu, ja som povedal, že s tým problém nemám. A samozrejme, je tam spolupráca s Podbrezovou, takže s Mírom Poliačekom, generálnym manažerom, sme v dennodennom kontakte a riešime veci, takže preto som aj tak som sa dostal do tej funkcie, akú teraz mám, a tak som si zvykal a už som tam rok a pol.
Keď poviem, a kľudne ma opravdu, ako viem blbosť, že vy ste také možno neoficiálne Bčko Podbrezovej, hovorím zle, alebo ako funguje tá spolupráca?
Bčko nie, ale je tam úzka spolupráca s Podbrezovou aj Hrádska, takže sme klub, ktorý dáva šancu mladým hráčom a máme tam aj dosť chalanov, ktorí vyšli z dorastu, buď od nás, alebo z Podbrezovej a toľko šanci by v lige nedostávali, čo je aj pochopiteľné, lebo liga nie je ľahká súťaž, ale mužský fotbal v druhej lige hrať si myslím, že pre mladých chalanov je zaujímavé a my sme tam preto, aby sme im dávali šancu a je to potom len na tých hráčov, či sa presadia, buď sa vrátia do Podbrezova, alebo pôjdu niekde inde.
Ako sa robí futbal v Žiari nad Hronom? A teraz skôr mierim na to, že ste akože úzko spätí s Podbrezovou. Dobre vieme, že železiarnia alebo železiarenský biznis v súčasnosti tiež neprežíva jednoduché obdobie. V Žiari nad Hronom tiež bol jeden veľmi významný zamestnávateľ, ktorý zavrel svoju výrobu. Ako ste odkázaní na sponzorov alebo na nejaké partnerstvo? Ako funguje toto? Obvolávaš ty tých potenciálnych sponzorov alebo to nejak s mestom koordinujete?
Tak treba povedať, že máme dvoch významných akoby sponzorov. Jedno je mesto, ktoré dáva peniaze do fotbalu, a nielen do fotbalu, dáva aj do hokeju, ktorý je tiež druholigový a tá podpora je veľmi dobrá. To si myslím, že v ostatných mestách taká nie je, takže mesto nás dosť podporuje. Máme sponzora Remeslo, ktorý už dlhodobo, a preto sa ten klub volá Žiar nad Hronom Dolná Ždania, lebo z Dolnej Ždane vtedy sa to presunulo do Žiaru, tá druhá liga. Takže firma Remeslo tiež nám dáva. Potom sú tam tí drobnejší sponzori a tak si musíme nejak poradiť.
Ale to není úplne ľahké.
Ľahké to nie je, no. Nie.
Čo je dnes ľahké? Ani robiť podcasty nie je ľahké.
Však veď ja súhlasím, však preto sa na to pýtam.
Ale zase počul som veľmi dobré chýry na vašich trénerov, hlavne bývalých slovanistov, Erika Grendela a Miša Haneka. Tak asi budúce, vychádzajúce hviezdy?
No boli moji súperi vždycky. Slovan, predtým najprv bola Petr Žalka, potom Slovan. Ale ja, Erik Grendel končil kariéru v Pohroni a mal zdravotné problémy, mal s kolenom, tak sa postupne dostal k trénerstvu. Mal u nás 17-ku, 19-ku, takže on si prešiel aj troška tou mládežou a teraz je hlavný tréner, je študent najvyššej licencie. A v lete sme hľadali trénera, komu by sme to dali, a zhodli sme sa na tom, že šancu dostane Erik a asistenta mu bude robiť Mišo Hanek, ktorý už má skúsenosti aj s mládežníckym, aj s mužským fotbalom, pôsobil aj v Žiline, naposledy bol v Martine, takže hlavne sadli si aj po tej fotbalovej stránke, aj po tej ľudskej stránke a ja si myslím, že to zatiaľ funguje, zaklopem, a ešte sme zobrali ako stopera Maťa Dobrodku, ďalšieho slovanistu.
To bol jediný futbalista, môj ročník totiž, a ktorý to reálne niekde dotiahol.
Keď tam boli takí ako ostatní, tak nečudujem sa.
Keď som hrával v Slovane, to bol si 12 alebo 13 rokov, ale naozaj, že Maťo, on ma dokonca tuším aj vysokú školu si robil počas kariéry. Uh-huh. On reálne jediný, a vieš, že Tomáš, že by si povedal, že z toho ročníka, že aspoň niekde sa ten hráč uchytí, že možno v nejakej druhej lige, ale reálne 8-3 ročníky, alebo 8-4, nemyslím, ak sa nemýlim, to reálne niekde dotiahol. Takže...
No prišiel teraz z Polska, sa vrátil, prišiel k nám pred sezónou. Veľká pomoc aj do šatne, skúsenosti, ľudský takisto, vie pomôcť tým chlapcom. Len najbližšie kolonéra, lebo 7 zápasov už má 5 žltú. No.
Tak zase...
Hasi to
zamladí. Keď tam nejaký mladí behajú okolo teba, tak čo máš robiť? No, tak už, pozri, kým sú na žlté. Keď to není straight red, tak ešte to je vo finále dobre.
Ale ako ja som rád, že Maťo tam je.
No, poďme ešte možno na tú tvoju mediálnu alebo novinársku kariéru. To vzniklo ako? Že si sa dostal do televízie spolukomentovať? Mal si nejaké kontakty niekde? Alebo...
Tak ja som občas chodil do štúdií Aj do RTV, môžem to hovoriť, ne?
Môžeš,
no. Do RTV bol som ešte, keď Digi fungovala. A tam som bol aj párkrát s Matúšom. Uh-huh. A on mi zavolal, že či by som nechcel robiť spolukomentátora jemu. Tak som povedal, že to skúsiť môžeme a už to trvá asi 3 roky.
Asi pri reprezentácii vlastne.
No len.
Každý druhý zápas.
A aké je to ťažké ísť do štúdia? Lebo my teraz sem tam do štúdia ideme, väčšinou si povieme, čo máme na jazyku, ale pre teba, ako človeka, ktorý sa vo futbale pohybuje, a my sme to riešili napríklad s Marcelom Merčiakom, ktorý hovoril, že v zahraničí tí hostia, panditi, spolukomentátori, že aj sa pohádajú, aj niečo povedia, že tu niekedy ten element chýba, hej, lebo nechceš naštvať možno nejakého potenciálneho zamestnávateľa.
On to hovoril, že to je taká kritická debata, taká tá hádka, že oni si akože že povedia svoje, aj čo sa nepáči, ale že to je taká, že čo chcú, všetci chcú vlastne to dobré, hej, že každý si povie ten svoj názor, ale vo finále chcú, že to dobré a že vlastne, že to je taká, čo posúva akože celý ten futbal alebo tu repre vyššie, hej, že proste, že nie je to taká tá hádka, že ťa chcem akože len dodrbať, hej, ale proste, že aby to, tie argumenty proste posúvali to vyššie a vyššie.
Ja rozumiem, čo hovoríte.
Že aký máš ten názor, by zaujímalo?
Tak kritizovať je ľahko. Otázka je, či aj tí druhí, ktorí sú kritizovaní, či tú kritiku príjmajú.
To nás asi nemusí zaujímať, či?
Tak my nekritizujeme, vieš, no.
Nehovorím vás dôl, ale myslím, že ako keď vieme, aká kritika bola aj na trenéra, aj neviem čo.
Bolo by sa kritizovať on, čo nevie do lopty kopnúť, vieš, a jediný z ročníkov, a vieš, a bol v slabom ročníku odkiaľ vyšiel iba jeden futbalista, čo by ho mohol kritizovať?
Nie, no, kritika sa nepočúva ľahko a keď je čo kritizovať, tak treba alebo kritizovať, keď napríklad aj ten zápas teraz posledný s Luxemburskom. Proste nebolo to dobre, cítili to hráči, povedal to aj trenér, videli to ľudia. Treba si to pomenovať a tá kritika k tomu patrí. Jasné, že sa nepočúva sa ľahko, ale tak ako boli vychválení do nebes po Nemecku, tak musela prísť za tento zápas aj kritika.
Čak, vo finále čo je dôležité? Všetbodovanie.
No, preto išli do Luxemburska vyhrať, hoci ako. Vyhrali.
Tak teplé rožky brankárové, by som povedal, hej.
No, ale on to chcel chytať, keby to vyrazil. Tak.
Čo, má sladý pokoj.
No, chvála Bohu, že to tak dopadlo.
Ja by som sa ešte vrátil možno k tomu slovenskému futbalu, tvojom pôsobeniu v ňom, lebo ja dlhodobo hovorím, že klobúk dole pred každým, kto podporuje slovenský futbal. OK, môžeme sa pobaviť o tom, že častokrát z akých peňazí, ale tí ľudia reálne tie peniaze by mohli mať a dávajú ho do slovenského futbalu. Ako sa robí v roku 2025 slovenský futbal? Si na relatívne vysokej pozícii. To prepojenie s prvoligovou Podbrezovou sme už hovorili. S čím sa možno, že najčastejšie stretávaš, ako s nejakými problémami alebo kde hľadaš tú radosť? Lebo veľa ľudí sa aj sťažuje, že ako ťažko to je, tak čo ťa naplňa najviac na tom?
Mňa najviac naplňa, keď
vyhráte zápase.
Tak, ale keď, OK, môžeme aj prehrať, ale keď vidím, že proste tých 90 minút mužstvo robilo to, čo ma makali, samozrejme kvalita nášho mužstva, je tam kvalita. Sú tam mladí chlapci, ktorí začínajú mužský fotbal. Niektorí teraz od prvého kola majú prvú skúsenosť s mužským fotbalom, ale som nervózny cez zápas, ale tam proste tých 90 minút piatky hráme doma, takže tých 90 minút ja si nechcem povedať, že užijem, ale tam som dobre. Potom cez týždeň, keď sa riešia rôzne problémy alebo veci, ktoré musíme vyriešiť, tak je to ťažšie.
Aký máš názor na to, že stále viac a viac zahraničných hráčov je v slovenských futbalových tímoch? Ja som si robil takú štatistiku z krajín V4, týkala sa prvej ligy, nie druhej, a vždy sme percentuálne na tom vyšli najhoršie. Myslím, že to bolo v prvých 4 kolách, potom som to už ďalej nerobil. Mm-hmm. Bolo to tesne nad 40%, boli Slováci v základných zostavách tímov z najvyššej súťaže. Bolo to strašne málo. Aj oproti Česku, aj oproti Maďarsku, aj oproti Polsku, aj oproti Rakúsku. Aký máš názor na to? Je naozaj sú tí zahraniční hráči naozaj natoľko dobrí a tí naši natoľko slabí, že nedostávajú toľko príležitostí?
Nehovorím samozrejme, že to konkrétne váš prípad, hej, bavíme sa všeobecne o futbale, ale
máte aj zahraničných hráčov.
Spolu, že už o prvej lige, takže...
Áno, tak pokiaľ má dostať zahraničný hráč prednosť pred slovenským, tak by mal byť lepší. Nie vždy to tak je, potom je to otázka peňazí, koľko stojí ten zahraničný hráč, koľko stojí, alebo akú výplatu alebo mesačnú mzdu, akú má ten slovenský hráč. Máme aj hráčov z Ukrajiny u nás, ktorí ale už boli u nás aj v dorasteneckých kategóriách, takže je to ťažká otázka, lebo nikdy si nebol na dorasteneckej lige.
Nie, ja chodím na U11-ku. Tam sú sami Slováci, tam si nehrávam.
To sú žiaci, OK. A ja si dovolím tvrdiť, že úroveň dorasteneckej súťaži, keď sa bavíme o U19, kto má akadémiu, má U17-16, tak to klesá. Nie je tam taká kvalita, ako bola kedysi, možno 4-5 rokov dozadu. A potom, keď on skončí ten dorastenecký vek, môže hrať za prvoligové mužstvo. Aj v druhej lige majú problémy, tí chlapci sa presadí, pokiaľ tú šancu dostanú. Takže samozrejme, akadémie ako Žilina, Trenčín, tí hráčov majú kvalitnejších. Jasné, že potom ten prechod je pre nich jednoduchší do mužského futbalu, ale potom tie kluby, ktoré sú menšie, tak je to problém.
Keď ta číta možno medzi riadkami, možno si príliš domýšľam, je to možno aj tým, že tí slovenskí hráči si možno pýtajú príliš veľa peňazí, možno aj tým, že za rohom máme Rakúsko a v 4. 5. rakúskej lige si celkom pekne vedia zarobiť a sú príliš drahí Slováci.
A môžu chodiť do roboty ešte popri tom. Takže jasné, že nie s každým sa dohodneme. Je to tak, tie podmienky v lige, OK, je to iné finančne, v druhej lige to je horšie, to je pochopiteľné, ale potom, čo viem, aj z našej akadémie, keď sme sa bavili s potenciálnymi hráčmi do mužstva, ja neviem, ponúkneme mu buď amatérskú alebo profesionálnu zmluvu a on povie, dobre, ale ja radšej budem chodiť takto niekde si zahrať a buď budem študovať, alebo pôjdem do práce a budem mať viac. No, potom je to o tom, že ten mladý chlapec v 18-19 rokoch, OK, chcem hrať fotbal, tak začnem, teraz hovorím o našom klube, budem hrať druhú ligu mužský fotbal, čo nie každý zase dostane šancu v mužskom fotbale, a vyskúša rok, dva, tri, či sa presadí a či sa dostane ďalej, alebo to zabalí a povie, ja radšej poviem študovať, čo plne chápem, alebo pôjde hrať niekde nižšiu súťaž a bude chodiť do práce a už v tom veku bude mať viac peňazí, ako keby bol druholigový fotbalista.
Spýtam sa, už ti dám potom slovo, neboj sa, takú vec, a možno hovorím zle, ale robíš vo futbale a ja sa tak pohrávam s takou myšlienkou, alebo teda pýtam sa sám seba, je nutné, aby v druhej lige boli profesionáli?
Tak nutné to dať, nie každý je profesionál v druhej lige, pozor.
To som sa len nech presne opýtať, čo si mi zobral z úst.
Nie každý je profesionál, niektorí chodia do práce a tréningy, niektoré druholigové kluby majú po obede. Okay. My nie, my u nás chalani hrajú čisto len fotbal, nechodia do práce mimo, takže ten tréningový proces, samozrejme, že im môžeme aj troška viacej s nimi pracovať, pretože majú čisto len fotbal, tréningy sú väčšinou do obeda, ja neviem, po obede je nejaká sila alebo individualizácia alebo niečo, ale nie je to tak, že ja neviem, dvaja, traja chodia do práce, musíme počkať kvôli ním a tréning bude, ja neviem, o 5. Okay. U nás proste trénujú čisto len fotbal.
Keby si tak pozrieš na ligu, že koľko mužstiev podľa teba je čisto profesionálnych v druhej lige?
Čisto? Fúha. Neviem vôbec. Samozrejme Slovan B, Žilina B, myslím si Dukla Banská Bystrica, Zlaté Moravce. Ako je ich asi viacej.
Čiže skôr väčšina by si išiel dobro.
Myslím si, že väčšina. Že je tam pár klubov, ktoré to majú aj takto, ale väčšina si myslím, že je profesionálna.
No, akože zaujímavú tému sme otvorili a ja si myslím, že možno niekedy v budúcnosti môžeme aj rozvinúť, ale...
Jaké je ťažké mať druholigový klub?
Lebo on chce kúpiť klub. Sice nie druholigový, raz povedal, že kúpi Zohor, to je taká dedinka
na Záhori. Aj to si povedal ty.
To si povedal, alebo ja som povedal, to si povedal, ja si to chceš kúpiť.
Ja už...
A nome Zohor na Facebooku napísal, že sme pripravení na rokovanie, alebo niečo podobné, nome oni na to reagovali.
Celé to veľmi, veľmi správne a vtipne to ako, že uchopili tí kalani do Zohoru a dali, že aj keď na mediálnych informácií Sky Sportu nás ide kúpiť za obrovské milióny vár, nie je to pravda a tak, akože bol to veľmi vtipné.
Ale počkaj, vieš, koľko ľudí sa nám ozvalo, ale že ja ti budem robiť kondičáka, ja ti budem robiť toho.
Ja som povedal, že by ľudí mohlo zaujímať to, že aká je najnižšia súťaž na Slovensku? Najnižšia. Úplne najnižšia.
Asi 8, nie?
7. No,
dajme tomu, že 8, hej. A hovorím, že by bolo strašne zaujímavé, že ja si myslím, že by to ľudí bavilo, že by sme zobrali nejaké 8-ligové mužstvo, hej, a že vlastne, že aby videli, že čo to obnáša robiť, že vôbec 8. ligu, vieš, že musíš zaplatiť, teraz im si rozhodcu, ihrisko nejako musí vyzerať, nejaké zápisy, nejaké po...
A proste, že... si rozhodcu zaplatiť.
Ale však, ale normálne ho však neuplatiť, akože, že proste, že... A že vlastne, že čo je spoločné, že vieš, že nie si povieš, že máš 4. ligu, už to dovie, akože vieš nič. A že vo finále, že čo to všetko musí splňať, a preto ma napadlo len tak, že OK, prvá liga, to beriem úplne, že to je, že... V tom sa vôbec nebavme, hej, ale druhá liga sa dá asi robiť že rôznymi spôsobmi, že keď to robíš nejak v malom, nejaká dedina to má ako také hobby, hej, alebo niečo podobného, že stojí to úplne, že môže byť to, že jedna sezóna, pre niekoho stojí sezóna proste obrovské peniaze a pre niekoho len tak chcem tam byť, tak to stojí akože výrazne menšie.
No, nemyslím si, ne? Že to tak je. Tie rozpočty podľa mňa druholigové sú plus minus také isté.
Podobne, no. A na aké úrovni sme asi v druhej lige, keď sa...
Že sa druhá liga proste nejako vyzerá, by som to povedal.
Neviem, ja tak zase podľa toho, kto má akadémiu, niektoré kluby nemajú akadémiu, majú dorastenecké kategórie v druhej lige, tak ale ja si myslím, že okolo 700-800 tisíc druhá liga. No.
Teda, pointa bola tá, že ja hovorím Muťovi, že vieš, zoberiem nejaké 8 ligové a že budeme to mýrov dosrandy, tak dojdú možno trochu lepší futbalisti, možno do 6 ligy by došli ku nám, že by sa dali s nami a že by sme ukazovali to behind the scenes, vlastne, že čo vlastne musíš splňať na to, aby si vlastne mohol hrať 8, 5, 6, hej. A proste takéto bolo aj tak. A on všajka chodil, rozprával, že ja idem kúpiť futbalové mužstvo.
No, vieš, chceš kúpiť Zohor, chceš pozeraš veľa Netflixových dokumentov. No.
Dobre, tie licenčné podmienky sú také isté pre ligu aj pre druhu, takže my musíme splňať tie licenčné podmienky.
Máte to isté, máte, že...
Prvá, druhá liga.
Dostaneš takú knižku, jak vymyslím si Podbrezova. OK, zaujímavé.
No, tak uvidíme.
V druhú ligu, dobre, tam nepôjdeme. Zastavíme na štvrtej.
Tu na Slovensku niekedy ani nevieš, akú ligu budeš hrať ešte mesiac pred začiatkom. Vieš, že sa prihlásiš do tretej, hráš štvrtú, prihlásiš do štvrtej, hráš tretiu.
No.
To nebudeme otvárať teraz. Keď my budeme v tej tretej, tak my si to...
Ostaneme pri tej vtipnej časti, hovorím, že ale nebolo by to, že vieš, že koľko takých vecí, čo musíš splniť, vieš, že aj v tých, vieš, hrával si, že sú ligu si hrával, že stále hrávaš.
No.
Hej, mohol by si, aj tam sú nejaké pravidlá, veci, ktoré musia byť dodržiané.
Sú, však jasné, že to nie je to tak, jak vyššie, ale jasné, no. Treba.
No, tak. Zohor, nehaj na pokoj, len prosím ťa. No, potom nám ľudia píšu na ne tak, nevieš, že fakt ide do Zohoru, Ježiš Maria, nepočujete debila, že ja som proste len tak zostane, že by to bolo by vtipné a tento z toho nevyrobí oné, že kúpujem už to.
No dobre, tak keď to založíme, tak generálneho manažera už máme, brankára máme tiež, ty budeš aj valcovať a...
To bolo, vieš, napríklad, to vieš, že ja nie brankára, hovorím, tak napíšeme, že potrebujem brankára, lebo inak budem sa chytať on, vieš, no, teda ja, vieš. Neby sa nahlasili, že draja štvrtú
brankári. No, musíš sa o ihrisko starať, kosiť.
Na to máme Šula, keď po kariére. On vie aj valcovať.
No, aj kosačku, hej?
Aj, on vie aj kosiť. To zoberie z Lamača.
Čo to by sme museli zrobiť do Lamača, lebo Šulo bude kosiť a valcovať len v Lamači. On to nikde nerobiť nebude.
No, v každom prípade, myslím, že sme otvorili, že dosť veľa tém, o ktorých sa dá baviť a kľudne sa o nich môžem povedať aj v ďalších častiach. Ja som rád, že Robo Jež prišiel medzi nás, poodhalil niečo z tvojej roboty. Držíme ti palce, tak ako každému v slovenskom futbale hovoríme, že klobúk dole pred každým, kto venuje energiu, čas, peniaze, všetko možno do slovenského futbalu. Keď budeme náhodou vedieť pomôcť aj my, samozrejme veľmi radi pomôžeme každému zmysluplnému projektu. A ešte povedz, že aké máš možno nejaké najbližšie ciele, možno aj osobné, aj profesionálne, v najbližších rokoch, že dostať pohronie niekde vyššie, alebo zakomentovať si na majstrovstvách sveta, alebo...
No, tak s klubom určite by sme chceli hrať čo najvyššie, momentálne v druhej lige. Neviem, v horizonte 2-3 rokov samozrejme všetko záleží od financií aj od toho kadra, aký by sa nám podarilo poskladať, ale netajíme sa ambíciou, že by sme sa raz chceli vrátiť do ligy, to určite áno, ale nebude to hneď. A čo sa týka tých komentátorských, tak ja v tomto netúžim po nejakej kariére, že dostať sa niekde. Proste žijem teraz v realite, chodím s Matúšom, treba spomenúť aj Peťka Štefanca, poznáte ho aj vy. Človek, ktorý sa o nás stará, to klobúk dole pred ním, takže chodím teraz s nimi, máme reprezentáciu a uvidíme, čo bude ďalej.
Tak budeme držať palce, snáď sa ti bude dariť minimálne tak, ako sa ti darilo vo futbalovej profesionálnej kariére.
Čak počkaj, v 9 štartoch 3 góly za repre?
Inak, no,
to je percentuálna úspešnosť.
Škoda, že to až na koniec ste vyťahli. Ale...
Tak no, Tomáš, tak... v každom treťom zápase gol?
No.
Jak nám Robomak písal, keď ho volal Šulo do relácie, že čo, chlapec s jedným golom v represii bude vyberať, tak doma držete percentnú úspešnosť. No.
A víš, možno na záver sa spýtam, že čo sa stalo, že tých štartov a teda aj golov nebolo viac, lebo ten pomer je že neskutočný.
Ako ja, bol som na dozrazoch, hlavne potom, ako som prestúpil do Poľska, tak za trénera Vajsa som chodil na zrazy, ale boli tam lepší futbalisti, no tak bol tam Kuco, bol tam Marek už vtedy chodil, ešte Mira Karahna som zažil v reprezentácii, Zdeno Štrba, ktorý, takže tá konkurencia bola veľká, veď tá je stále, ale ja som rád za tých 9 štartov, ktorých som mal a že som mohol nakúknúť do tej reprezentácie a to sa nepodarí každému, takže ja sa nesťažujem.
Bilancia podľa mňa výborná, 3 góly, škoda, že ich nebolo viac, ale zase kto si môže povedať, že v každom treťom zápase v repre dal gól. Ďakujem veľmi pekne, že si prišiel. Ešte raz veľa, veľa šťastia, úspechov. Dámy a páni, toto bol Robert Ješ, no a my sa tešíme na ďalšie časti s vami a možno ďalší hostia nám znova donesú nejaký takýto pekný klubový merč. Je v ňom vyzerám lepšie. No, či?
Tebe ani ten merč nepomôže, ale horšie to určite není.
Pozvi ľudí na ďalšiu časť.
Čo, to si už urobil.